დღემშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის დილის პროგრამას. დღეს 7 ნოემბერია, შაბათი. მე თავიდანვე მინდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი რეპორტაჟია ჩვენმა კორესპონდენტმა გუშინ ვიგვიამბო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან გადაცებული ადამიანების განთავისუფლების მოთხოვნების გარშემო. შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს 2010 წლის ბიუჯეტის გარშემო. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ აპირებს მერია გაზის გამათბობლების უსაფრთხოების შემოწმება დააფინანსოს. ადგილთავისუფლების დილის გადაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება 99 წელს მომხდარ არაერთ მოვლენას, მათ შორის აღმოსავლეთი ევროპის გარშემო. დღესვე შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესას, ვილაპარაკებთ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე მომხდარი მკვლელობების გარშემო. გადათავისუფლების დილის პროგრამის მეორე ნახევარი მთლიანად ოკროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გაგიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან გადაცებული ადამიანების განთავისუფლების მოთხოვნით გუშინ გორში საპროტესტო აქცია გაიმართა. იქ შეიკრიბნენ სოფელ ლამისყანის მცხოვრებნი, რომლებიც ორ თვეზე მეტი ხნის წინ დაკავებული 6 თანასოფლელის მდგომარეობის გარკვევას ითხოვენ. არაფერი ცნობილი ჯერჯერობით 4 ტინძრისელ მოზარდზეც, რომლებიც დღეს მე-4 დღე სრულდება, რაც ოკუპირებულ ცხინვალში მყოფებიან. მოსმინეთ გოგა აფციაურსისკი ამბობთ იმის თაობაზეც, რომ მათ გასათავისუფლებლად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ოსურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავენ.
სოფელ ტირძნიში უშედეგოდელიან რუსი მესაზღვრეებისა და ცხინვალელი მილიციელების მიერ დაკავებული სკოლის მოსწავლეების გათავისუფლებას. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტზე დაყრდნობით იუწყება, არასრულწლოვანებთან დაკავშირებით სასამართლო განხილვა შედგება, თუმცა ეს როდის მოხდება არ კონკრეტდება. ოსი სამართალდამცავები ტირძნისის საშუალო სკოლის მოსწავლეებს გიორგი რომელაშვილს, ალეკო ცაბაძეს, ვიქტორ ბუჩუკურს და ლევან ხმიადაშვილს საზღვრის უკანონო გადაკვეთისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების გადატანის ბრალდებას უყენებენ. საქართველოს ხელისუფლება კი მათ სეპარატისტების მიერ გატაცებულებად მიიჩნევს და დაკავებულების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. წუხელ ცხინვალის სახელმწიფო ტელევიზიით მოზარდების დაკავებას ვრცელი რეპორტაჟი მიეძღვნა. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვიტალი გასიევმა განაცხადა, ტირძნისელი მოსწავლეები ცხინვალში დააკავეს, რომლებიც ქალაქში სოფელ ფრისის მხრიდან შევიდნენ. გასიევის თქმით, გამოძიების პროცესში დადგინდა, რომ მოსწავლეები ბუჩქებში მოწყობილ სამალავში ხელყუმბარებს და ასაფეთქებელ მოწყობილობას მალავდნენ. ამის შემდეგ კადრში ჩანს მილიციელების თანდასწრებით ბავშვები როგორ გამოიტანენ ბუჩქებიდან ხელჩანთას, სადაც 4 ეფერთი ტიპის ხელყუმბარა და გაურკვეველი ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოჩნდა. რეპორტაჟში მოსწავლეების მიერ გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენების ნაწილიც არის გამოყენებული, სადაც დაკავებულები საკუთარ ვინაობას ასახელებენ. შემდეგ კი ხვდებიან, რომ გიორგი რომელაშვილს სოფელ ხეიჩი ბებიის სახლის სანახავად მიხვებოდნენ. ხეიჩი ცხინვალის გვერდით მდებარეობს და ამჟამად ოკუპირებულია. დაკავებულები აღმოჩენილი ხელყუმბარების შესახებ არაფერს ამბობენ.
მე ვარ გიორგი რომელაშვილი, ცხოვრობ ტიზნიში. დავიბადე 1985 წელს. მამის სახელი თემურ რომელაშვილი. ამის ნათესავები უნავინახა.
ვიქტორ ბუჩკური, დავიბადე 1992 წელს. მამის სახელია გოგიტა.
სახლში სახლი უნავინახა.
ჩაუდით მე ის. იგი მე. გამოწვევი სახლის სანახავად.
მის
გიორგი რომელაშვილი.
ცხინვალის ტელევიზიის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვიტალი გასიევის ინტერვიუთი სრულდება, სადაც იგი საქართველოს ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს ბავშვების გამოყენებით პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებს.
ეს უსაფრთხოების ზონაში პირდაპირი პროვოკაცია. ამ მიზნით მოზარდების გამოყენება აღშფოთებას იწვევს.
დაკავებული გიორგი რომელაშვილის დედა ლელა მდინარიძე მისი შვილისთვის საბრძოლო მასალების გადატანისთვის წაყენებულ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. იგი მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ გიორგი ცხინვალში ნათესავებთან პირველად არ ჩასულა და გარდა ამისა იგი სოფელ ხეიჩი ბებიის სახლის მოსანახულებლადაც მიდიოდა ხოლმე.
ის რომ მათი იერაღი ჰქონდათ, სრული აბსურდია. ერთხელ იყო ბავშვურად ალბათ და მაშინაც გამოაცილეს იქიდან თვითონ ჩოლებრივ გამოვიდა. ეგ იყო მაშინ როცა мама და ბები ეყავდა იქ, იმის შემდეგ ბავშვი არ ყოფილა.
გერძნისელი მოსწავლეების გათავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ცდილობენ. ორგანიზაციის მეგობრობის ხიდი ქართლოსის წარმომადგენლები მიმართვას ცხინვალში არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უგზავნიან. ორგანიზაციის თავმჯდომარის მეგი ბიბილურის განცხადებით, ოსური არასამთავრობო სექტორი აქტიურად უნდა ჩაერთოს არასრულწლოვანების გათავისუფლების საქმეში.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ მიმართოთ ჩვენ ოს მეგობრებს ცხინვალში არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომ ასე ვთქვათ, ხარში ამოგვიდნენ, ხმა იმაღლონ და განათავისუფლონ ბავშვები და ამასთანავე დაიცვან იმ ბავშვების უფლებები, გაიგონ რა მდგომარეობაში არიან.
წუხელ ტირზნიში გაეროს ქალთა ფონდის წარმომადგენელი არინა თავაქარაშვილიც იმყოფებოდა. მისი განცხადებით საერთაშორისო ორგანიზაციები მოზარდების გასათავისუფლებლად ყველაფერს აკეთებენ.
დაწუნებული ვარ, რომ ბავშვებს დააბრუნებენ, მაგრამ ასე გახშირებული ფაქტები იმისა, რომ ჩვენგან იტაცებენ ადამიანებს, გადაყავთ რატომღაც იმ ტერიტორიაზე აღმოჩნდებიან ხოლმე, ეს ფაქტი არის საკმაოდ მძიმე, შემასპოთებელი და საფიქრებელი და რეაგირების სხვა ფორმებია მოსანახი. შედეგზე გვაქვს აქცენტი. შედეგზე ბავშვების დაბრუნება ამ ეტაპზე ერთი გამოსავალი, მაგრამ სხვა შემთხვევების, ანუ მოვლენის პრევენცია რომ მოხდეს, ამაზე ალბათ სამუშაოა და საზოგადოება უნდა.
თუ დაკავებულების გათავისუფლება უახლოეს პერიოდში არ მოხდება, როგორც არასამთავრობო სექტორი, ისე ადგილობრივი მოსახლეობა საპროტესტო აქციებს მოაწყობს.
გოგა აბციაურგი ამბობდათ გორიდან. გუშინ კინოსახლში გამართა სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური ორგანიზაციების ერთობლივი შეკრება. მასზე ნაჩვენები იქნა 2007 წლის 7 ნოემბერთან დაკავშირებული კლიპები, დოკუმენტური ფილმი „ქალაქში მკვლელია“. ამ შეხვედრაზე ილაპარაკეს სამოქალაქო სექტორის გეგმებზეც. ამ გეგმებზე დაწვრილებით პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ორგანიზაციის წევრი გელა ნიკოლაიშვილი აი ამას ამბობს.
სამოქალაქო საზოგადოება იღებს თავის თავზე 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის გამართვას. აქ პოლიტიკური პარტიები ინიციატორები არ არიან, ისინი ნუ რიგით მონაწილეები რა თქმა უნდა ალბათ იქნებიან, ვინც ამას საჭიროდ ჩათვლის და დანარჩენი მთლიანად ორგანიზებულია ხვალინდელი აქცია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ, იმიტომ რომ სწორედ სამოქალაქო უფლებების შელახვა იყო პირველი და მთავარი, რაც მოხდა 7 ნოემბერს. აქედან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებას ვაცნობთ იმ გეგმებს, რომ ხვალ დაიწყება 3 საათზე აქცია ტელევიზიასთან, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და შემდეგ მსვლელობა იქნება მთავრობის სახლამდე, პარლამენტის შენობამდე, შემდეგ ქაშვეთში იქნება ლოცვა.
გასაგებია სამშობლო, ახლა კი მოუსმინეთ უშრობის საბჭოს მდივან ეკატ ყეშელაშვილს, მას ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა სწორედ დღევანდელი დღის გარშემო.
სახელმწიფო პოლიტიკა იქნება აბსოლუტურად ისეთივე ღია და ტრანსპარენტული დიალოგისკენ მოწოდებული და თავშეკავებული, როგორც ეს დავუშვათ აპრილის მოვლენების დროს იყო, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ნახლად ვიცახოთით, რომ ტოლერანტული მიდგომა აზრის გამოხატვისადმი და თავისუფალი შეკრებისადმი ამას არნიშნავს, რომ სახელმწიფო შესაძლებლობას მისცემს რომელიმე ძალას ქაოტურ ან ძალისმიერ რაღაც მომენტში გადაიყვანოს საზოგადოებრივი წესრიგის ასპექტები, და რომ ეს ცალკევალდებულებაა სახელმწიფოს, რომ უზრუნველყოს სტაბილური ვითარება ქვეყანაში. და ქართული ხალხის განწყობა და საზოგადოების სწორი ხედვა, ქართულ საზოგადოებას ძალიან ზუსტი ხედვა აქვს დღეს, რა არის ქვეყნის პრიორიტეტებში. მას აქვს მლოდინი და სრულიად რომ პოლიტიკური პლურალიზმის განვითარება იხილოს ქვეყანაში, მაგრამ ცივილური, დასავლური, ევროპული მეთოდებით და არა დაუშვათ ისტორიაში უკან დაბრუნებით, რომელიცაც კარგი მაგალითები არავის არ შეუძლია რომ გაიხსენოს. ამიტომ ამ ორი მთავარი ფაქტორის სამხედროდან გამომდინარე, მე არ მგონია რომ ამ სერიოზული საშიშროების
უშრობის საბჭოს მდივანი ეკა ტყეშელაშვილი იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ტეხასის შტატში ფორდ ჰუდის სამხედრო ბაზაზე ჯარის ფსიქიატრის მიერ ცეცხლის გახსნის შედეგად გარდაიცვალა 12 ამერიკელი ჯარისკაცი და ერთი სამოქალაქო პირი დაიჭრა 28 ადამიანი. ამ ინციდენტის გარშემო ახლა სალომე ასათიანი ლაპარაკებს.
შეერთებული შტატების სამხედრო სტრუქტურების წარმომადგენლები ცდილობენ დაადგინონ, რას შეიძლება ებიძგა ჯარის ფსიქიატრისთვის საკუთარი თანამებრძოლების მისამართით ცეცხლის გახსნისკენ. სროლა ჯარისკაცთა მოსამზადებელ ცენტრში მოხდა, იქ სადაც სამედიცინო შემოწმება უტარდებათ სამხედროებს, რომლებიც ბრძოლის ველებზე უნდა გაგზავნონ, მაგალითად ავღანეთსა და ერაყში, ან უკვე ბრუნდებიან ამგვარი მისიებიდან. პირი, რომელიც ცეცხლის გახსნაში აჯმიტანილი, მაიორი ნიდალ მალიკ ჰასანი, ფორტ ჰუდში ფსიქიატრად მუშაობდა. 39 წლის ჰასანი შეერთებულ შტატებში დაიბადა პალესტინელი იმიგრანტების ოჯახში. ცეცხლის გახსნის შემდეგ მას საპასუხოდ ესროლეს და 4 ტყვია მოახვედრეს. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰასანის როლას ემსხვერპლა, თუმცა შემდეგ გაირკვა, რომ ის გადარჩა და უგონო მდგომარეობაში საავადმყოფოში მიიყვანეს. ფორტ ჰუდის ბაზრის ხელმძღვანელმა გენერალ ლეიტენანტმა ბობ კოუნმა ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა.
გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ თავდაპირველი ინფორმაცია ჩანს, რომ ცეცხლი ერთმა პირმა გახსნა, რომელსაც ადგილზე რამდენჯერმე ესროლეს, მაგრამ გავრცელებული ცნობების საწინააღმდეგოდ ის არ მომკვდარა. იგი დაკავებულია და მისი მდგომარეობა სტაბილურია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირი, რომელიც ისროდა, ცოცხალია, დაკავებულია და მისი მდგომარეობა
სტაბილურია.
კოუნის განცხადების მიუხედავად, რომ ეჭმიტანილი მხოლოდ ერთი პირია, როგორც იუწყებიან, გამომძიებლებს არ გამოურიცხავთ ვერსია, რომ ჰასანი რომელიმე რადიკალური დაჯგუფების სახელით მოქმედებდა. ჯერჯერობით უცნობია, არსებობს თუ არა ამ თეორიის დამადასტურებელი მტკიცებულება. ბაზის ახლოს მდებარე სასურსათო მაღაზიის კამერით სროლამდე ცოტა ხნით ადრე აღბეჭდილ კადრებში ჩანს ჰასანი, რომელსაც გრძელი, თეთრი, ტრადიციული არაბული სამოსი აცვია და თავზე ლოცვისთვის განკუთვნილი მუსულმანური ქუდი ახურავს. უშუალოდ სროლის დროს მას უკვე შეერთებული შტატების სამხედრო ფორმა ეცვა. როგორც იუწყებიან, ჰასანმა სროლისას 2 ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა. როგორც შეერთებული შტატების ჯარის პოლკოვნიკმა ჯონ როსმა ჟურნალისტებს უთხრა, ისევე როგორც ამერიკის ნებისმიერ მოქალაქეს, ჯარისკაცებსაც აქვთ უფლება იქონიონ პირადი იარაღი და ამაში უჩვეულო არაფერია. გამოძიება იმ შესაძლებლობასაც იძიებს, რომ სხვერპლის ნაწილი ჰასანისთვის საპასუხოდ გახსნილ ცეცხლს მოხვა. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ფორტ ჰუდის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად თეთრი სახლი პენტაგონთან, გამოძიების ფედერალურ ბიუროსთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ინტენსიურად მუშაობს.
ძალიან რთული გადასატანია, როცა ამ მამაც ამერიკელებს უცხოეთში მიმდინარე ბრძოლებში ვკარგოთ. ის, რომ მათ ცეცხლი ამერიკის მიწაზე მდებარე სამხედრო ბაზაზე გაუხსნეს,
შემაძწუნებელია.
ამასთან პრეზიდენტმა დასინა, რომ სროლის შესახებ ნაადრევი დასკვნების გამოტანისგან ყველამ თავი უნდა შეიკავოს. შეერთებული შტატების შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჯანეტ ნაპოლიტანომ არ უპასუხა შეკითხვას გამომძიებლებმა სროლას ტერორისტული აქტის სტატუსი თუ მიანიჭეს. სროლის მოტივი უცნობია. რამდენიმე ოფიციალური პირის ინფორმაციით ჰასანი მალე ავღანეთში უნდა გაეგზავნათ. როგორც იუწყებიან, მას იმედი ჰქონდა, რომ ობამა შეერთებული შტატების ძალებს ავღანეთიდან და ერაყიდან გამოიყვანდა და ამის გამო ხშირად კამათობდა ხოლმე იმ სამხედროებთან, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ამ ომებს. ჰასანმა ფორტ ჰუდში მოშაობა ივლისში დაიწყო. მანამდე 6 წლის განმავლობაში ის ვაშინგტონში მდებარე სამხედრო სამედიცინო ცენტრში მუშაობდა ფსიქიატრად. თუმცა, როგორც იუწყებიან, მისი აკადემიური თუ პროფესიული მოსწრება იდეალური არ ყოფილა და ის ხშირად დამატებით ზედამხედველობას საჭიროებდა ხოლმე. დაახლოებით 6 თვის წინ ჰასანმა უსაფრთხოების სტრუქტურების ყურადღება მიიქცია. ინტერნეტში გამოქვეყნებული მოსაზრებების გამო თვითმკვლელი მოიერიშეებისა და სხვა საფრთხეების შესახებ. ამ ნაწერებში თვითმკვლელი მოიერიშეები შედარებული იყვნენ იმ ჯარისკაცებთან, რომლებიც თანამებრძოლების სიცოცხლის გადასარჩენად სიკვდილზე მიდიან და ყუმბარებზე იფეთქებენ თავს. თუმცა გამომძიებლები ხაზგასმით ამბობენ, რომ მათ ვერ დაადგინეს ამ ნაწერების ავტორი მართლა ჰასანი იყო თუ არა. ამ საქმის ოფიციალური გამოძიება ხუთშაბათის ინციდენტის შემდეგ დაიწყო.
სალომე სათენიგას აუბრებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხედრო ბაზაზე მომხდარი მკვლელობის გარშემო. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა პარლამენტის გუშინდელ პლენარულ სხდომაზე 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტი განეხილეს. მთავრობის მიერ მომზადებული მთავარი საფინანსო გეგმის ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრაზე გავლენა იქონია ეკონომიკური კრიზისით შექმნილმა რეალობამ. შესაბამისად, მომავალი წლის ბიუჯეტის მოცულობა 2009 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებელზე ნაკლებია. ბიუჯეტის რომელი მუხლების დაფინანსება მცირდება, რა არის მომავალი წლის საბიუჯეტო პრიორიტეტები? კახა მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
2010 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მოცულობა 6 მილიარდ 668 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც თითქმის 9 მილიარდით ნაკლებია, ვიდრე არის მიმდინარე წლის სახელმწიფო ხარჯების მოცულობა. ეს ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით ბოლო ერთი წლის მანძილზე განვითარებული მოვლენების შედეგია.
ეს არის ის ეკონომიკური კლების შედეგი, რომელიც ჩვენ გქონდა 2009 წელში, ვიცით რომ 4% ჩემცირდება წლის ბოლოსთვის ეკონომიკა, შესაბამისად ამ რეალობას გამოხატავს. აქცენტი გაკეთა შემდეგი, რომ ჩვენ ვამცირებთ ყველა შესაძლო შესამცირებელ ხარჯს, რაც არის ისეთი, რომ ამან არ მოახდინოს გავლენა ყველა ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.
მთავრობის ასეთი მიდგომის შედეგად მცირდება ან უცვლელი რჩება ყველა სახელმწიფო სტრუქტურის შესაბამისი სფეროს დაფინანსება, გარდა რეგიონული ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროებისა. ამ სამი უწყების ბიუჯეტი კი იზრდება. ასეთი გადაწყვეტილება მთავრობამ გზების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის გასაგრძელებლად სოციალური დაცვის სისტემისა და განათლების დონის გაუმჯობესების მიზნით მიიღო. ამ სამი სამინისტროს პროგრამების დაფინანსების ზრდა სახელმწიფო უწყებების ადმინისტრაციული ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების მეშვეობით მოხერხდა. მინისტრმა კახაბაინტურაშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას დეტალურად ილაპარაკა იმაზე, თუ რომელი სფეროს რა პროგრამის დაფინანსება მცირდება ან იზრდება, რა წყაროებიდან მოხდება ამა თუ იმ პროგრამის მუხლის დაფინანსება და როგორ დაიფარება საბიუჯეტო დეფიციტი, რომელიც თითქმის 1 მილიარდი ლარია. მიუხედავად ამ დეტალური განმარტებებისა, საპარლამენტო უმცირესობა ძირითადად ქრისტიან დემოკრატების სახით მაინც უკმაყოფილო დარჩა. მათ ლიდერს გიორგი თარგამაძეს საგარეო დაზვერვის უწყების დაფინანსების შემცირება არ მოეწონა, ხოლო ფრაქციის წევრს მაგდა ანიკაშვილს ჯანდაცვის სფეროს მოცულობა არ აკმაყოფილებს.
არ შეიძლება მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.7% იყოს ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება და ჩვენ მქონდეს იმედი და პრეტენზია იმისა, რომ ამ სფეროში რამე გამოსწორდება. ეს ასე არ მოხდება. მინიმუმ 4-5% უნდა იყოს იმისთვის, რომ რაიმე ეფექტი იგრძნონ ჩვენმა მოქალაქეებმა. როდესაც მთავრობას შემოაქვს ამ ტიპის ბიუჯეტი და როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობა მას მხარს უჭერს, ეს ნიშნავს ერთ რამეს, რომ დღევანდელი ხელისუფლებისთვის ჯანდაცვა არ არის პრიორიტეტული მიმართულება.
ძირითადად სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით შენიშნები გამოთქვეს ქრისტიან დემოკრატების სხვა წარმომადგენლებად და განაცხადეს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის კანონპროექტს ხარს არ დაუჭერენ. მათგან განსხვავებით 2010 წლის ბიუჯეტის მხარდაჭერას აპირებს საპარლამენტო უმრავლესობა. მისი წევრების თითქმის ყველა შენიშვნა მთავრობამ გაითვალისწინა. უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი კანდელაკის განცხადებით, მომავალი წლის ბიუჯეტი ეკონომიკური ზრდის საფუძველს შექმნის.
გადასახადების დაბალ დონეზე შენარჩუნების გზით, ადმინისტრების შემდგომი გაუმჯობესების გზით ჩვენ შევძლებთ, რომ კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ საინვესტიციო გარემო ამ უაღრესად რთულ პერიოდში, რაც საბოლოო ჯამში მე იმედი გვაქვს უკვე მომავალ წელს და პროგნოზის ამაში მდგომარეობს მიგვიყვანს ჩვენ ეკონომიკურ ზრდამდე და რა თქმა უნდა მე უკვე შეგვეძლება გარკვეული ხარჯების გაზრდა. რა თქმა უნდა, ამ შემოთავაზებული პოლიტიკის ნაცვლად ჩვენ ქონდა არჩევანი გაგვეზარდა გადასახადები და გაგვეზარდა ხარჯები.
2010 წლის ბიუჯეტის განხილვას პარლამენტმა თითქმის 5 საათი მოანდომა და შემდეგ თანმდევი კანონპროექტების მოსმენა დაიწყო. ბიუჯეტის პროექტის მიმართ პარლამენტის ხდომაზე გამოთქმულ შენიშვნებს მთავრობა განიხილავს და მომდევნო კვირაში ამ შენიშვნებით მოდიფიცირებულ ბიუჯეტს საკანონმდებლო ორგანოში წარადგენს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზამთარი ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ ზამთრის თანმდევნა ძველმა პრობლემამ საქართველოში უკვე სასტიკი ძალით იჩინა თავი. გავრცელებული ინფორმაციით, 4 ნოემბერს სწორედ ბუნებრივი აირის არასრული წვის შედეგად წარმოქმნილმა ნახშირჟანგმა, იგივე CO-მ, შეიწირა სადოიანების ოჯახის 4 წევრი თემქაში. გარდაცვლილთაგან 2 მცირეწლოვანი ბავშვია. ეს ფაქტი ერთადერთი ტრაგიკული შემთხვევა არ არის ბოლო კვირების სტატისტიკაში. პარალელურად აღერიცხა მოწამვლის კიდევ არაერთი ფაქტი, რომლებიც საბედნიეროდ მსხვერპლით არ დასრულებულა. ყოველივე ამის ფონზე თბილისის მერია გაზის გამოთმობლების უსაფრთხოების შემოწმების დაფინანსებას აპირებს. რას გვირჩევენ სპეციალისტები, რა შემთხვევებში და რატომ არის საჭირო სიფრთხილე? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ბუნებრივი აირის არასრული წვის შედეგად გამოყოფილი ნახშირჟანგი CO მოწამვლის სიმპტომებს ისე უცბად იწვევს, რომ ხშირ შემთხვევაში მოწამვლული საშუალოდ დაძახებასაც ვეღარ ასწრებს. გონების დაკარგვა ხშირად ცუდად ყოფნის შეგრძნების გარეშე ხდება. ზოგჯერ კი აღინიშნება კიდურებში ძალის დაკარგვა და მეტყველების უნარის წართმევა. ყოველივე ეს მოსალოდნელია მაშინ, როდესაც დახურულ სივრცეში ნახშირჟანგის თუნდაც 1% გროვდება. საყოფაცხოვრებო პირობებში მოწამვლის ძირითად წყაროდ სახელდება ბუნებრივ აირზე მომუშავე გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები, რომლებსაც ბაზარი წარმოუდგენელი ნაირსახეობით გვთავაზობს. როგორ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, რომელიც ნიშნულობით სიკვდილ სიცოცხლის საკითხს წარმოადგენს? კონსტანტინე გოგიჩაიშვილი ოჯახებში გაზის ხელსაწყოებს უკვე 5 წელიწადია ამონტაჟებს და მომხმარებლებს ძირითადად დახურული კამერის ღუმელებს ურჩევს. ჩამონათოლში მაგალითად შედის ჩეხური კარმა, არგენტინული ლონგვეი, უკრაინული კორდი და თბილავი ამშენის მიერ წარმოებული კერა თუ კომფორტი. ჩამოთვლილი პროდუქციის ფასები ბაზარზე 320-დან 700 ლარამდე მერყეობს. ოსტატი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული დახურული კამერის ღუმელი აბსოლუტურად უსაფრთხოა, რადგანაც წვისთვის საჭირო ჟანგბაც ის გარედან იღებს და ასევე გარეთ უშვებს წვის შედეგად წარმოქმნილ პროდუქტსაც. საფრთხილოა სხვა ტიპის ღუმელები.
არის ესეთი პუშტარული სახის რაღაცა ესეთი ღუმელები, რომლებიც ღია წვის კამერით მუშაობენ. ან და კლიერად გამონაბოლ ქვი სახში გაზავდება ხოლმე. და ასეთ შემთხვევაში ბურევრივია, რომ ეს ღიბაციტო შუდო ჟანგბადის გაიშვიათება ხდება. თოცა არასრულ ყოფილი წვა ხდება, ამ დროს წარმოიშვება მხუთავი გაზი.
ამ ტიპის ღუმელია მაგალითად ირანული ნიკალა, რომლის დევნაც ბაზარზე მაკონტროლებელმა უწყებებმა 2005 წელს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას დაღუპვის შემდეგ დაიწყეს. გარკვეული ხნის შემდეგ ნიკალა და მსგავსი გამათბობლები თვითმხილველთა დაკვირვებით ბაზარზე ისევ გამოჩნდა, თუმცა არა უწინდელი მასშტაბით. მომხმარებელს ის დაბალი ფასით იზიდავს, თუმცა არავის უნდა დაავიწყდეს, რომ მათი დამონტაჟებისა და უსაფრთხოების წესების დაცვა სასიცოცხლო დაუცილებელია. სპეციალისტები არანაკლები ყურადღების აუცილებლობას ხედავენ წყლის გამაცხელებლებთან, ეგრეთ წოდებულ კალონკებთან მიმართებითაც, რომელთა ფასიც ბაზარზე 90 ლარიდან 220 ლარამდე მერყეობს. კონსტანტინე გოგიჩაიშვილი ამბობს, რომ ამ ტიპის ხელსაწყოების შემთხვევაში წვის პროდუქტის გასაწოვად სავენტილაციო არხების გამოყენება სასტიკად დაკრძალულია.
60-იანი წლები, 70-იანი წლებიდან მომსახლები აშენდა და უკვე იმათ სავენტილაციო სისტემები აქვს, ეს არ არის საკვამური, ანუ მცირე არხები და ერთი მეზობელ სართული ხშირად მეორე სართულთან დაკავშირებული. მას თავისი ტექნიკური უსაფრთხოების წესები ჭირდება. მე უნდა ეცადოს, რომ დამონტაჟებული იყოს ისეთ ადგილას, რომ სივრცე ექნება. უნდა კონდეს ვენტილაცია. უნდა იყოს გამართული ტექნიკურად, როგორც მონტაჟდება ის. და აუცილებლად წყარო უნდა კონდეს ჟანგბადის ინტენსივურად და მიიღებოდეს.
სიცოცხლისთვის სახიფათო გაზის ხელსაწყოების შემოწმებას სულ მალე დედაქალაქის გამგეობები და ყაზტრანსგაზ თბილისის სპეციალისტები დაიწყებენ. განცხადება ამის შესახებ 6 ნოემბერს დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამ გააკეთა.
ყველა მოქალაქეს, ვისაც აქვს სურვილი ეჭვეპარება, რამდენად წესრიგშია მისი შიდა სახლის გამოთფობილი სისტემა, მოვიდეს და რეგისტრირდეს და ჩვენ უფასოდ ამ ხარჯებს მერი აიღებს თავის თავზე, უფასოდ შევამოწმებთ ამა თუ იმ გამათფობას.
აბონენტებს შესაძლებლობა აქვთ დარეგისტრირდნენ ყაზტრანსგაზ თბილისის საბაზო სადგურებში. დედაქალაქის მერის თქმით, ყოველდღიურად 1000-დან 1500-ამდე აბონენტის შემოწმება მოხერხდება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ დილის პროგრამას, განვაგრძობთ ეგრეთ წოდებული ციკლით, რომელიც შეეხება იმას, რაც მსოფლიოში, ევროპაში მოხდა 1989 წელს. ბერლინის კედლის დანგრევასა და დასავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში კომუნისტური რეჟიმის დამხობიდან 20 წელიწადი გავიდა. ამ წელმა, 89 წელმა, მსოფლიოს პოლიტიკური რეალობა მნიშვნელოვნად შეცვალა. რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების ეთერში სალომე ასათიანმა საკუთრივ კედლის დანგრევის პროცესი გაიხსენა. დღეს ის ამ თემაზე საუბარს გააგრძელებს და იმის შესახებ ისაუბრებს, თუ როგორი იყო ბერლინის მოვლენების გავლენა აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებზე.
ბერლინის კედლის დაცემამ დიდი გავლენა იქონია აღმოსავლეთის ბლოკის დანარჩენ წევრებზე. კომუნისტური რეჟიმები დომინოს პრინციპით ერთი მეორის მიყოლებით დაემხო. ტოდორ ჟივკოვი, რომელიც ბულგარეთის დიქტატორი იყო 35 წლის განმავლობაში, ბერლინის კედლის დანგრევის მეორე დღეს გადადგა. ბულგარეთში სასახლის რევოლუცია წოდებული გადატრიალება მოხდა და ქვეყნის სათავეში პარტიის რეფორმატორთა გუნდი მოვიდა. ჩეხოსლოვაკიაში ისტორიული ხავერდოვანი რევოლუცია მოხდა, რომელმაც ავტორიტარულ სისტემას სწრაფად მოუღო ბოლო. ოპოზიციის გაძლიერების მომენტი 17 ნოემბერს დადგა, როცა სახელმწიფოს უშიშროების სამსახურებმა ძალადობრივად ჩაახშეს პრაღაში მიმდინარე სტუდენტური დემონსტრაცია. მეორე დღეს შემდგომი ნაბიჯების კოორდინირების მიზნით ოპოზიციური სამოქალაქო ფრონტი დაარსდა. ორგანიზაციის წევრთაგან ბევრს ხელი ქონდა მოწერილი ქარტია 67-ზე, დისიდენტი ინტელექტუალების მიერ 1967 წელს დაწერილ პეტიციაზე, რომელშიც ისინი კომუნისტური რეჟიმის მხრიდან ადამიანის უფლებების ხელყოფას აკრიტიკებდნენ. სამოქალაქო ფორუმის ლიდერი ვაცლავ ჰაველი იყო, დისიდენტი, დრამატურგი და ქარტია 67-ის ერთ-ერთი ხელმომწერი. 1989 წელს სწორედ ჰაველის პრეზიდენტად არჩევა გახდა ხავერდოვანი რევოლუციის მწვერვალი. ახლახან ჰაველმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაიხსენა, რომ მაშინ ოპოზიცია მასობრივი საპროტესტო ტალღის ინტენსიფიკაციისთვის ხელსაყრელ მომენტს ეძებდა.
Co ale bylo zřejmé, bylo, a já jsem o tom víckrát mluvil či psal.
Schady jsi o, ta amaze akamdec mítkvám zda damiceria, rům adre tu gujen, tovlis gundac amovidodata zvávat kada ik ceoda. Aravini ceoda konkratulat, ra ik ceoda am gundat, da rodis gačendeboda is. Čuen cina starmet kvelebi arve gavit. Magram schady jiko, rům es adre tu gujen aucileblat mohteboda.
Asi musí, bylo víceméně zřejmé.
Ასეთი ხელსაყრელი მომენტი პრაღის დემონსტრაციაზე სტუდენტების წინააღმდეგ პოლიციის მიერ გამოჩენილმა ძალადობამ შექმნა. ამ დღის შემდეგ საპროტესტო მზარდი ტალღა მთელ ქვეყანას მოედო. 27 ნოემბერს სამოქალაქო ფორუმმა საყოველთაო გაფიცვა გამოაცხადა. პრაღის ქუჩებში უამრავი ხალხი გავიდა და კომუნისტური პარტიის ლიდერ მილოშ იაკესის წინააღმდეგ გამოხატა პროტესტი. იაკესი სანაგვეზეო, ყვიროდნენ ისინი. ხელისუფლების შედარებით მშვიდობიანი ცვლილების გამო ჩეხოსლოვაკიის ამბოხს ისტორიული სახელწოდება ხავერდოვანი რევოლუცია ეწოდა. ჩეხოსლოვაკიის ხავერდოვანი რევოლუციისგან განსხვავებით რუმინეთში 1989 წელი სისხლიანი იყო. აღმოსავლეთ ევროპის უკანასკნელი ძველი ყაიდის კომუნისტი დიქტატორის ნიკოლაე ჩაუშესკოს ხელისუფლებიდან ჩამოგდებამდე უშიშროების ძალებთან მომხდარ შეტაკებებს 1000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს 5 დღის განმავლობაში არბევდნენ პოლიციისა და სამხედრო სტრუქტურების ძალები. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა ემილ ხურეზიანუმ 1989 წლის 18 დეკემბრის გადაცემაში მიმდინარე მოვლენები ასე აღწერა.
Timișoara, șabati, 16 დეკემბერი 1989 წელი. მიმდინარეობს მასობრივი მანიფესტაცია. მასში ფართოდ ერევიან პოლიცია, სეკურიტატეს სპეცდანაყოფები და სამხედროები. თავიდან რამდენიმე ასეული პირი იყო, შემდეგ ათასები. მერე კი ზოგიერთი ცნობის თანახმად 10 ათასებიც კი. ქალაქი ტიმიშოარა შაბათის შემდეგ ბლოკირებულია. მოვლენები მეორე დღეს კვირასაც გაგრძელდა. დემონსტრაციებმა ესკალაცია განიცადა.
ტიმიშოარას ამბოხების დაგმობის მიზნით 12 დეკემბერს ჩაუშესკუმ ბუქარესტში აქციის გამართვა ისურვა. თუმცა მან ქვეყანაში არსებული განწყობა ვერ გათვალა. ჩაუშესკუს სიტყვით გამოსვლის მომენტში ხალხში მღელვარება გაჩნდა. ჩაუშესკუ იძულებული გახდა თავი ცენტრალური კომიტეტის შენობისთვის შეეფარებინა.
Populare din București considerând aceasta ca o
სანამ პირდაპირ სატელევიზიო ეთერი გაითიშებოდა, რუმინელებმა საკუთარი თვალით იხილეს, რაოდენ დაბნეული უყურებდა ჩაუშესკუ ბუქარესტში სახალხო აჯანყების დაწყებას. აქცია ქაოსში გადაიზარდა, რომელიც ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ხალხი დედაქალაქის უნივერსიტეტის მოედანზე შეგროვდა. უშიშროების ძალებმა ათობით ადამიანს ესროლეს და მოკლეს. ასობით დემონსტრანტი დააკავეს და ცემეს. მეორე დილისთვის ამბოხება უკვე რუმინეთის ყველა დიდ ქალაქზე იყო გავრცელებული. ბუქარესტში ცენტრალური კომიტეტის შენობის მიმართულებით ათასობით მუშამ მსვლელობა მოაწყო. ჩაუშესკუ და მისი ცოლი ელენა ვერტმფრენით გაიქცნენ. მალე რუმინეთის სამხედრო ძალები ამბოხებულთა მხარეს გადავიდნენ, რამაც რევოლუციას დიდი ძალა შემატა. ჩაუშესკუების წვილმა ვერტმფრენი დატოვა და გზა მარტომ გააგრძელა. მათ გზაზე მიმავალი მანქანა გააჩერეს და სწორედ ამ მანქანის მძღოლმა გადასცა ისინი სამხედროებს. ჩაუშესკუებს საჩვენებელმა სამხედრო ტრიბუნალმა რამდენიმე დანაშაულში დასდო ბრალი, მათ შორის სიმდიდრის უკანონოდ შეგროვებაში და რევოლუციამდე და მის მსვლელობისას ათასობით ადამიანის დახოცვაში. ჩაუშესკუებს სიკვდილი მიუსაჯეს. განაჩენი სისრულეში იმავე დღეს, 1989 წლის 25 დეკემბერს, შობა დღეს მოიყვანეს. წვილი დახვრიტეს. კომუნიზმის დაცემამ აღმოსავლეთ ევროპის ხალხს ბევრი პრობლემაც მოუტანა. 1991 წელს ფედერალური იუგოსლავია და საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ბევრ ადგილას ეროვნული იდენტობის და ნაციონალისტური იდეოლოგიის გაძლიერებასთან ერთად. ნაციონალიზმის ნიადაგზე ბალკანეთში, შუა აზიასა და კავკასიაში ძალადობა და ომები მოხდა. ამ პროცესების გავლენა ამ რეგიონებზე დღემდე საგრძნობია.
Salome Asatiani gesaubrebudat 1999 წლის მოვლენების გარშემო კერძოდ იმაზე თუ როგორი იყო ბერლინის მოვლენების გავლენა აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებზე აქვე მინდა გითხრათ ვიფასოთ მსმენელებო რომ ჩვენ მომავალ კვირაში გავაგრძელებთ 99 წლის მოვლენების 20 წლის თავისადმი მიწვლილი სიუჟეტების თქვენთვის მომზადებას ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოდით ვნახოთ, რა წერდნენ გაზეთები გასულ კვირაში. პრესის ყურადღების ცენტრში რამდენიმე მოვლენა იყო, მათ შორის ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის გაუქმება, ჩეხეთის პრეზიდენტის მიერ ლისაბონის ხელშეკრულებაზე დათანხმება და ოპელის რესტრუქტურიზაციის შესახებ ჯენერალ მოტორსის გეგმა. კონკრეტულად რა წერდა ამ და სხვა საკითხებზე დასავლეთის პრესა? სალომე ასათიანს მოუსმინეთ კვლავაც.
ორ შაბათს 2 ნოემბერს დასავლეთის გაზეთებში ბევრი წერილი გამოქვეყნდა ავღანეთის პოლიტიკური ვითარების შესახებ. მკითხველებს აუწყეს, რომ ოპოზიციის ლიდერმა აბდულა აბდულამ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურიდან თავისი კანდიდატურა მოხსნა და ამის მიზეზად ისევ გაყალბების საფრთხე დაასახელა. ამან მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ერთადერთ კანდიდატად დატოვა. ავსტრიის სტანდარტი წერდა აბდულა აბდულას ამნაბიჯმა და არჩევნების გაყალბებამ ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის ლეგიტიმურობა სამუდამოდ დაასუსტაო. წერილის თანახმად დასავლეთმა სასწრაფოდ უნდა მიიღოს ზომები იმისათვის, რომ კარზაიმ ვეღარ შეძლოს პასუხისმგებლობისგან გაქცევა. ავღანეთი დასავლეთის პრესისთვის ერთ-ერთ მთავარ თემად სამშაბათსაც დარჩა, ვინაიდან გამოცხადდა, რომ ქვეყნის საარჩევნო კომისიამ არჩევნების მეორე ტური გააუქმა და კარზაი გამარჯვებულად გამოაცხადა. ავღანეთში დემოკრატიის დამყარების ექსპერიმენტი ჩაშლის პირასაო, წერდნენ დასავლელი ჟურნალისტები. ესპანეთის ყოველდღიური პაისი წერდა, რომ არჩევნებში ჰამიდ კარზაის გამარჯვება ისლამისტებს გააძლიერებს. ტალიბანისტვის და ალ-ყაიდასთვის კარზაის პრეზიდენტად გამოცხადება პროპაგანდისტული მიღწევაა. ისლამისტი ფანატიკოსების პერსპექტივით, რომლებიც ნელ-ნელა კონტროლს ამყარებენ ავღანეთზე, ისევე როგორც მათი მრავალრიცხოვანი მიმდევრების თვალში, ეს მარტივად იმას ნიშნავს, რომ დემოკრატიულმა პროცესმა, რომლის წინააღმდეგაც ისინი იბრძვიან, დიდი დარტყმა მიიღო, წერდა ესპანეთის პაისი 3 ნოემბერს. ოთხ შაბათს, 4 ნოემბერს, დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში ევროკავშირში მიმდინარე პროცესები მოექცა. ერთი დღით ადრე ჩეხეთის პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი უკანასკნელი პოლიტიკური ლიდერი გახდა, რომელმაც ლისაბონის ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ამან და ჩეხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომ ხელშეკრულება არ ეწინააღმდეგება ქვეყნის კონსტიტუციას, ევროკავშირის რეფორმირებისკენ მიმართულ ხელშეკრულებას ამოქმედებისკენ გაუხსნა გზა. ევროპამ შვებით ამოისუნთქაო, წერდა ჩეხეთის მემარცხენე ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი პრავო 4 ნოემბერს. კლაუსმა მაინ შეინარჩუნა თავისი ნეგატიური დამოკიდებულება, წერდა პრავოს კორესპონდენტი და დასცენდა. ის ირწმუნება, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკა სუვერენიტეტს კარგავს, მაგრამ ფაქტია, რომ უპირობო სუვერენიტეტი არც ერთ სახელმწიფოს არ აქვს. სახელმწიფო სუვერენიტეტს ისე ვერ დაკარგავს, როგორც ახალგაზრდები უბიწოებას კარგავენ. სუვერენიტეტის კლავ აღდგენა შესაძლებელია სახელმწიფოს გადაწყვეტილების თანახმად, წერდა ჩეხეთის გაზეთი პრავო 4 ნოემბრის ნომერში. ხუთ შაბათს, 5 ნოემბერს, დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა შეერთებული შტატების კომპანია General Motors-ის გადაწყვეტილებაზე, რომ მის კუთვნილ ევროპულ Opel-ს აღარ ყიდის და ამის ნაცვლად ევროპის მასშტაბით 10,000 სამუშაო ადგილს აუქმებს. ევროპული პრესა ამნაბიჯს სკეპტიციზმით და მცირედი იმედით გამოეხმაურა. იტალიის ყოველდღიურ ბიზნეს გაზეთ 24 ორეს აზრით, General Motors-ის გადაწყვეტილება მხოლოდ ეკონომიკური მიზეზებით არ ყოფილა განპირობებული. General Motors-ის გადაწყვეტილება არ ცხვენს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს, რომელიც ბოლო თვეებში მტკიცედ უჭერდა მხარს ოპელის მაგნასთვის მიყიდვას. General Motors-ის მოულოდნელ გადაწყვეტილებას კიდევ სულ მცირე ორი მიზეზი ჰქონდა. ჯერჯერობით კლავაც პირობითმა ეკონომიკურმა გაჯანსაღებამ მენეჯერებს შეახსენა, რომ ოპელის გაყიდვა შეამცირებდა General Motors-ის მოქმედების საერთაშორისო რადიუსს. ამაში შესაძლოა ეკონომიკურ ნაციონალიზმსაც მიუძღოდეს როლი. General Motors-ის მეწილეებს შეიძლება არ მოწონებოდათ ტექნოლოგიის და ნოუ-ჰაუს რუსი კონკურენტებისთვის მიყიდვაო, წერდა 24/5 ნოემბერს. მსმენელს აქვე შევახსენებთ, რომ ოპელის შესყიდვისთვის დაგეგმილ კონსორციუმში რუსეთის Sberbank-ს უნდა მიეღო მონაწილეობა. პარასკევს ევროპის გაზეთების ყურადღების ცენტრში სეკულარიზმთან დაკავშირებული დისკუსია მოექცა. სამშაბათს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საკლასო ოთახებში ჯვარცმის გამოსახულების გამოფენა სკოლის მოსწავლეების რელიგიის თავისუფლებას არღვევს. ეკლესიისა და პოლიტიკური სპექტრის რიგმა წარმომადგენლებმა სასამართლოს გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს, თუმცა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას მედია ძირითადად დადებითად შეხვდა. სასამართლოს გადაწყვეტილების ოპონენტებს ურთიერთ გამომრიცხავი არგუმენტები მოყავთო, წერს პორტუგალიის დიარიო დე ნოტიციასი პარასკევის ნომერში. ვატიკანის სახელმწიფო მდივან კარდინალ ტარციციო ბერტონეს მეშვეობით ჩივის, რომ ევროპა მესამე ათასლეულში ჰელოვინის დღესასწაულის აღსანიშნავად გოგრებს იყენებს, მაგრამ თავისი ყველაზე ძვირფასი სიმბოლოების ჩამოხსნა სურსო, წერს პორტუგალიელი ჟურნალისტი და განაგრძობს. ჯვარცმის გამოსახულებისა და დეკორაციის მიზნით გამოყენებული ბოსტნეულის შედარებაზე, რომ არაფერი ვთქვათ, ეს არგუმენტაცია მრავალ ურთიერთგამომრიცხავ ელემენტს შეიცავს. ძალიან არასერიოზულია ამ შედარების მოყანასთან ერთად იმის მტკიცება, რომ ჯვარცმის გამოსახულების ჩამოხსნა რელიგიურ თავისუფლებაზე შეტევას წარმოადგენს. მით უფრო, რომ მათ, ვინც სახელმწიფო სკოლებში ჯვარცმის გამოსახულების გამოფენას ემხრობა, არ შეიძლება არ იცოდნენ, რომ ჯვარცმის ეს გამოსახულებები საკლასო ოთახებში ძალიან კონკრეტული მიზეზით ჩამოკიდეს, იმისათვის, რომ სახელმწიფო რელიგიასთან დაეკავშირებინათ. არსებული ვითარების შენარჩუნებაც მათ ამიტომ უნდათ. ეჭვიეპარებათ თავიანთი რელიგიის ძალაში, რომ ის მიმდევრების მიზიდვას შეძლებს და ამიტომ სურთის სხვებს თავს მოახვიონო. ასეთ მოსაზრებას წაიკითხავთ პორტუგალიის გაზეთ დიარიო დე ნოტიციასის პარასკევის ნომერში.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან დასავლეთის პრესის მიმოხილვით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სიურპრესომ სმენელებო დილის პროგრამას ახლა გააგრძელებს ხოლკურეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გაგაცნობთ მეათე სტუდიის თემებს. თავიდანვე მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება იურიდიულ სფეროს 2007 წლის 7 ნოემბრის კონტექსტში. მეათე სტუდიაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო ვილაპარაკებთ. ინფორმაციით, მაუწყებლის საბჭო იზრდება. ვისაუბრებთ ასევე გუშინ 6 ნოემბერს გამართულ ერთ შეხვედრაზე. ქართველი ბიზნესმენის ემიგრანტ გივი ზალდასტანიშვილის ხსოვნის დღე გაიმართა. მეათე სტუდიის თემაა ძეგლები, დიქტატორების ძეგლები, სტალინი და ფრანკო, რა უყოთ მათ ძეგლებს. ასეთია მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების სიუჟეტი. მე უბრალოდ გაგიმეორებთ, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 2007 წლის 7 ნოემბერს პეტრაზმელებმა თბილისში ჯერ მშვიდობიანი მანიფესტანტები, შემდეგ კი ტელეკომპანია იმედი დაარბიეს. ძალის გამოყენების გამო საქართველოს ხელისუფლება მწვავე საერთაშორისო კრიტიკის ობიექტად იქცა. თავად ქვეყნის ხელისუფლება მოგვიანებით თქვა, რომ 2007 წლის ნოემბერმა შეცდომები ყველას დაანახა. ორი წლის წინანდელი მოვლენების გამოძიების საკითხი დღემდე აქტუალურია. საქართველოს მიერ ძალის გამოყენებით დაზარალებულ მოქალაქეთა საქმე ამჟამად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთვის მზადდება. მისი დეტალების შესახებ ნინო როდონაია ისაუბრებს.
თბილისში 2007 წლის 7 ნოემბერს განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას შარშან ოქტომბერში საქართველოს პრეზიდენტმა გაკვეთილი შეცდომები და საზოგადოებასთან ხელისუფლების დიალოგის აუცილებლობა აღწერა.
7 ნოემბერმა ჩვენ ყველას გვასწავლა დიდი გაკვეთილი. დაგვანახა ის შეცდომები, რომელსაც მანამდე უშვებდით ჩვენ, საქართველოს ხელისუფლება, დაგვანახა რამდენად მეტად უნდა უსმინოს ხელისუფლება მთავრობამ საკუთარ ხალხს, პრეზიდენტმა საკუთარ ხალხს, რამდენად მეტად არის საჭირო, რომ არ ჩატყვეს ხიდი, არ გაწყვეს დიალოგი მთავრობასა და საზოგადოების ყველა, თუნდაც ყველაზე პატარა ჯგუფს შორის.
თავად საზოგადოების ნაწილი 2007 წლის ნოემბრის მოვლენათა გამოძიებას, დამნაშავეთა დადგენას და დასჯას დღემდე მოითხოვს. მოთხოვნის გარეშეც მსგავსი ფაქტების გამოძიებას სახელმწიფოს ევროკონვენცია ავალდებულებს, ამბობს ადვოკატი ილია მუხაშავრია.
ეს არ არის ვიღაცის პოლიტიკური კეთილინების საგანი ან მიღებული გაკვეთილის შედეგად მონანიების ფარგლები, ეს არის პირდაპირ ავალდებულება, რომლის დარღვევა გულისხმობს, რომ სახელმწიფომ დაარღვია ევროკონვენციით დადგენილი ავალდებულება.
2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ იურისტებმა პროკურატურას რიყეზე აქციის დარბევისას დაზარალებული რამდენიმე ადამიანის საქმის გამო მიმართეს. მათგან სამი მოქალაქე, რომლებმაც სპეცრაზმელთა მიერ იარაღის გამოყენებით უმძიმესი ტრავმები მიიღეს, პროკურატურამ დაზარალებულად არცნო.
როდესაც ხდება ესეთი მძიმე ტრავმის მიყენება ან სიკვდილი, მაშინ სახელმწიფო ვალდებულია დაამტკიცოს, რომ მისი ბრალით არ არის ეს გამოწვეული და ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება. ესეთი ევროპული სტანდარტი. ეფექტური გამოძიება ნიშნავს, რომ ძალიან დროულად დადგინდეს დამნაშავე და დაისაჯოს. ანუ ჩვენ რო დაადგინე და სასამართლომდე ვერ მიიყვანეს საქმე ან განაჩენი ვერ გამოვიდა, ესეც დარღვევა.
პროკურატურამ სამი პრაქტიკულად დაინვალიდებული ადამიანი ისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე უარი იმ მოტივით თქვა, რომ გამოძიებამ ვერ დაადგინა კონკრეტული პირები, რომლებმაც რიყეზე იარაღი გამოიყენეს. თავის მხრივ ადვოკატი იდენტიფიკაციის პრობლემას ვერ ხედავს.
ეს იარაღი ვიღაცა უცნობ კრიმინალს კი არ ეჭირა ხელში. ეს ჰქონდა ტაბელური იარაღი გადაცემული ოფიციალურ სამხედრო პირს, რომელიც როცა იარაღს იღებს დილას, რეგისტრირდება იქ, რამდენი ტყვია მიეცა საღამოს, რა ჩააბარ ამაზე პატაკი დგება. ის ტყვიები ამოღებული არის ოპერაციების შედეგად და იმითი შეიძლება პირდაპირ იდენტიფიკაცია, რომელი იარაღიდან არის გასრულილი.
ლია მუხაშაურია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხოწარმომადგენლებთან ერთად დაზარალებულთა ინტერესებს სტრასბურგის სასამართლოში იცავს, მიიჩნევს, რომ გამოძიების მხრივ სხვა პრობლემა არსებობს, რადგან 2007 წლის 7 ნოემბერს იარაღის გამოყენებით მანიფესტანტების დარბევა უმაღლესი ხელისუფალის დონეზე გადაწყდა. რაც შეეხება იარაღს, რიყეზე უმძიმესად დაჭრილი ერთი მოქალაქის წინააღმდეგ გამოყენებული საშუალების კონკრეტული სახეობა საქართველოში ალტერნატიულმა ექსპერტიზამ ვერ დაადგინა. მოგვიანებით ჭრილობის ამსახველი ფოტოები ადვოკატმა ლია მუხაშაურიამ ორ უცხოელ ექსპერტს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად უჩვენა.
ორივე დახედათ თუ არა, ესო დუმდუმიაო.
ენციკლოპედიური განმარტებით ეგრეთ წოდებული დუმდუმის ტყვია უმძიმეს ჭრილობას უმეტეს შემთხვევაში ადამიანის წამებით სიკვდილს იწვევს და მისი გამოყენება ჯერ კიდევ 1989 წელს აიგრძალა. ორი წლის წინ 7 ნოემბერს დაზარალებული სამი ადამიანის საქმის გამო რამდენიმე დღის წინ ადვოკატებმა სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნეს ბოლო განმარტება, რომლის თანახმად დაზარალებულთათვის სტატუსის მინიჭების ყველა შესაძლებლობას ისინი ამოწურულად, შიდა სამართლებრივ მექანიზმებს კი უსარგებლოდ მიიჩნევენ. ამიტომ უშუალოდ ევროპულ სასამართლოს მიმართავენ. ამჟამად პროკურატურაშია 2007 წლის 7 ნოემბერს დაზარალებული კიდევ ორი მოქალაქის საქმე, რომლის გამოც გამოძიების მსგავსი პასუხის შემთხვევაში ადვოკატები ასევე სტრასბურგს მიმართავენ. ანალოგიური პროცედურა დასჭირდება ტელეიმედის დარბევისას დაზარალებული რამდენიმე ჟურნალისტის საქმესაც, რომელიც ჯერჯერობით საწყის ეტაპზეა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ამ საქმეების განხილვის შედეგად ადვოკატ ლია მუხაშაურიას წარმატება შეეჭვია რეპარება, რადგან მედიის თავისუფლება სასამართლოსთვის დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტია, აკრძალული იარაღის გამოყენების გარდა კი დემონსტრანტების მიმართ შეკრების თავისუფლების უფლებაც დაირღვა. მოსამართლეებს წარედგინებათ სქემაც, რომელიც 7 ნოემბერს თბილისში სხვადასხვა დროსა და ადგილას განვითარებულ მოვლენებს ასახავს.
ეს იყო უიარაღო ადამიანების მასა, რომელიც სადაც გადაადგილდებოდა, იქით მისდევდნენ. ეს პირდაპირ განზრახვას ადასტურებს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი შეიძლება თავდაპირველად ვიღაცა შეეშალა და არ ქონდა პირდაპირ განზრახვა, რომ აი ესეთი დარბევა მოეწყო და ესეთი მძიმე დარღვევა ქონოდა, მაგრამ აი როცა ამაზე მეორე რიყეზე მეორე ავლაბრის ტერიტორიაზე მისდევ ადამიანებს, ამ ხალხს ჩაუკეტეს გასასვლელები, მაშინ როდესაც თუ აქცია აგრესიულია და შენთვის მიუღებელია, პირიქით ის უნდა გაფანტო. ეს არის სრულიად ლეგიტიმური მიზანი და ოპერაციის ამოცანა ეს უნდა იყოს და არა პირიქით, რომ ხალხი მოაქციო ალყაში და სამედიცინო დახმარების გარეშე მათ წინააღმდეგ გამოიყენო ცეცხლსასროლი იარაღი.
იურისტები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეთა ინტერესებს სტრასბურგში იცავენ, ამბობენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რათა 2007 წლის ნოემბრის მოვლენების გამო დამნაშავეებს პასუხისმგებლობა დაეკისროთ.
გარდა იმისა, რომ დამნაშავე საჭიროა და აუცილებელია, რომ დაისაჯოს და ამდენი გაუბედურებული ადამიანის მიყენებული ზიანი ანაზღაურდეს, ეს არის საუკეთესო პრევენცია, რომ მომავალში მსგავსი რამ არ გადაგხვდეს თავს.
ერთმოს რადიო მშვენელებო, მეათე სტუდიაში თქვენ მოისმინეთ ნინო როდონაიას სიუჟეტი, დასრულდა ეს ადვოკატი ლია მუხაშაურიას ნათქვამით. სიუჟეტი შეეხებოდა 2007 წლის 7 ნოემბრის ამბებს, კერძოდ იმას, რომ გამოძიება მაშინდელი ამბების ადრემდე აქტუალურია და იმასაც გეტყვით, რომ სახელმწიფოს მიერ ძალის გამოყენებით დაზარალებულ მოქალაქეთა საქმე ამჟამად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მზადდება. გრძელდება მეათე სტუდია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებულია კონკურსი, რომლის შედეგებსაც ნოემბრის მიწურულს შევეწყობთ. კონკურსის გამოცხადებისთანავე საქართველოს მედიაში დაიწყო დისკუსია სამეურვეო საბჭოს ფუნქციის და საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონის ცვლილების აუცილებლობაზე. გიორგი კვახარია მუშაობდა დღეს ამ თემაზე.
კითხვის ნიშნები ან პრეტენზიები საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ ყოველთვის ძალიან ბევრი იყო, განსაკუთრებით ხშირად ბუნებრივია ეს ისმოდა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, ჩვენი ოპონენტების მხრიდან და შესაბამისად ყოველთვის იყო პოლიტიკური დებატების რაღაც ნაწილი, ან საგანი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობა.
ეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილია და მისი გამოსვლის ფრაგმენტი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახალ არჩევნებს მიეძღვნა. როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას აქვს უფლება დაასახელოს, როგორც კუბლაშვილმა თქვა, საბჭოს არაპარტიული წევრები. სხვაგვარად რომ თქვათ, არაპარტიის წევრები, თუმცა ის ხალხი, ვინც ამა თუ იმ პარტიის სიმპათიით სარგებლობს. ასეთმა პრინციპმა პავლე კუბლაშვილის აზრით ერთი ცხრივი მიგვიყვანა კონსენსუსამდე პოლიტიკურ პარტიებს შორის, მეორე მხრივ შედარებით გაანთავისუფლა საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოლიტიკოსების ეწოლისგან. ასე დაკომპლექტდა საბჭო, რომელიც დღეს არსებობს, თუმცა კუბლაშვილი ამ სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთი ინიციატორია. ეს იდეა ჯერ კიდევ მაშინ გაჩნდა, როდესაც გაზაფხულზე ოპოზიციის კვოტით გასულმა 4 წევრმა საბჭო დატოვა.
შეთავაზეთ ოპოზიციურ პარტიებს, რომ კი ბატონო, შეთავაზება კიდევ ერთხელ ხასუსამ არ გულისხმობს, რომ პარტიის წევრები უნდა წარმოადგინონ. უბრალოდ ვთქვით, რომ თუ არის ესეთ შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელი, კი ბატონო, წარმოადგენთ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც თქვენ მიგაშნიათ, რომ არის ამ სფეროში ძალიან გაცნობიერებული, შეუძლია რომ გამოხატოს საზოგადოების პოზიციაში.
მაგრამ საზოგადოების ერთი ნაწილი კლავაც უკმაყოფილოა იმით, რომ სამეურვეო საბჭოს მომავალი წევრები პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა დაასახელონ. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით აქტიურობს მედია კლუბი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც კონკურსის გამოცხადებამდე მოუწოდა ხელისუფლებას და ოპოზიციას თავი შეიკავონ კანდიდატების დასახელებისგან. ერთ-ერთი პირველი, ვინც მედია კლუბის ინიციატივას მხარი დაუჭირა, ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია იყო. ირაკლი ალასანიას თქმით, იმისათვის რომ ქვეყანაში ხელისუფლება არჩევნებით იცვლებოდეს და რაც თავარია საარჩევნო კამპანია ჩატარდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ, მედია და განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკური ზეწოლისგან.
ძალიან გამეხარდა, როდესაც გავიგე, რომ თქვენ გამოხვედით მედია კლუბი აი ამ ინიციატივით, იმიტომ რომ მე ძნელად წარმომიდგენია თქვათ იგივე ჩემი ან სხვა ნებისმიერი ოპოზიციური პარტიის მხრიდან დასახელებული კანდიდატი იმაზე მეტ შეძლებს თუ არა, ვიდრე მართლა საზოგადოებისთვის ცნობილი ობიექტურობის ხარისხის მატარებელი წარმომადგენელი.
ეს დაარეგულირებს ყველაზე მნიშვნელოვანს, ნდობის დეფიციტს ამ ორგანიზაციის მაუწყებლის მიმართ, განაცხადა ირაკლი ალასანია.
კრიზისულ პერიოდშიც, როცა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ძალიან სიფრთხილით და ზომიერად მოკიდებოდა თქვა განსაკუთრებით საზოგადოებრივი არხი მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას, პირდაპირი კონტროლი და პირდაპირი დირექტივები მოდიოდა ტელეფონებით კონკრეტული სამთავრობო პირებიდან.
ალასანიას თქმით, ყველაფერმა ამან არამარტო ოპოზიცია, არამედ ხელისუფლებაც დააზარალა. უპროსწორად დააზარალა მის მიერ მართული საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელმაც ვერ მოიპოვა საზოგადოების ნდობა და ვერც რეიტინგი. ამიტომ უნდა შევცვალოთ და დავიწყოთ ფიქრი მომავალზე, ასე დაასრულა თავისი სიტყვა ალიანსის ლიდერმა. ამ სიტყვებს ყველა დაეთანხმა, ოპოზიციის მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმარტოთ მე ათე სტუდიას. ყოველ წელიწად 6 ნოემბერს გივიზ ალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში ცნობილი ქართველი ბიზნესმენის ემიგრანტ გივიზ ალდასტანიშვილის ხსოვნის დღეს აწყობს. არც წლევანდელი წელი ყოფილა ამხრივ გამონაკლისი. ამერიკული აკადემიის პედაგოგების თქმით, ეს დღე საუკეთესო საშუალებაა იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა შეიტყვონ, ვინ იყო ეს პირი და რას ემსახურებოდა მისი ცხოვრება. ამერიკული აკადემია, რომლის კურსდამთავრებულები წარმატებით აგრძელებენ სწავლას მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში, თბილისში 8 წლის წინ სწორედ გივიზ ალდასტანიშვილის ძალისხმევით დაფუძნდა. მოუსმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილს.
როგორც ყოველთვის და ყველგან, პირველად აქაც იდეა გაჩნდა. იდეა, რომლის გარშემოც უნდა გაერთიანებულიყვნენ სამშობლოს სიყვარულით შეპყრობილი პატრიოტი ადამიანები. იდეა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისში წარმოიშვა, მაშინ როდესაც გათბობისა და ელექტროენერგიის პრობლემა უფრო წინ იდგა საქართველოში, ვიდრე განათლება. სწორედ ამ და სხვა მიზეზების გამოც ამერიკული აკადემიის დაარსება საქართველოში რამდენიმე წლით გადაიდო და ამ იდეის განხორციელება მხოლოდ 2001 წელს გახდა შესაძლებელი, მაშინ როდესაც თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ამერიკული აკადემია. აკადემიის დაარსების იდეის ავტორი გივიზ ალდასტანიშვილი, იგივე გივიზ ალდასტანი იყო. ამერიკული აკადემია ყოველ წელს 6 ნოემბერს გივიზ ალდასტანიშვილის ხსოვნის დღეს აწყობს. ამ დღეს ახალ მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ შეიტყონ გივიზ ალდასტანიშვილის საკმაოდ რთული ცხოვრებისა და მოღვაწეობის დეტალები. გივიზ ალდასტანიშვილის ოჯახი ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ ჯერ საფრანგეთში, შემდეგ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად. სწორედ შეერთებულ შტატებში მოახერხა გივიზ ალდასტანიშვილმა წარმატებული ბიზნესმენის კარიერის შექმნა. მან ემიგრაციაში 60 წელზე მეტი გაატარა. თუმცა როგორც ამერიკული აკადემიის პედაგოგი ნია ჭაჭიაშვილი ამბობს, მიუხედავად სამშობლოსთან ასეთი ხანგრძლივი განშორებისა, მას აღმოაჩნდა საოცარი ნიჭი სიცოცხლის ბოლომდე შეენარჩუნებინა საქართველოს სიყვარული და საკუთარი მოღვაწეობა, მხოლოდ თავისი ქვეყნის საკეთილ დღეოდ წარემართა.
კარგი იქნება, რომ ბავშვებმა იცოდნენ, როგორი ადამიანი იყო ბატონი გივი. განსაკუთრებით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამდენი წლის განმავლობაში როგორ შეიძლება ნახა ეს იდეა, რომ საქართველოს უნდა ემსახუროს. დივის იდეა იყო, რომ აუცილებლად ყველა საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანო. აუცილებლად გამოიყენო მაქსიმუმი შენი შესაძლებლობების. ეს თვისება იყო ალბათ, რომ აი ეს იდეა, რომელიც ბავშვობიდან ქონდა ჩადებული, არ დაიკარგა, არ გაფერქვთავდა და ბოლოს და ბოლოს დიდი საქმე გაუკეთა თავის ქვეყანას, შექმნა ესეთი სკოლა.
Სწორედ ამ თვისებების შედეგად შეიქმნა ამერიკული აკადემია თბილისში, რომლის მთავარი მიზანიც თანამედროვე დასავლური პედაგოგიური მეთოდოლოგიის დანერგვასთან ერთად მოსწავლეებში განსაკუთრებული პატრიოტული თვისებების ჩამოყალიბება და საქართველოს ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობისადმი პატივისცემის გაღრმავება. მას სურდა საკუთარ ქვეყანას თუნდაც სულ მცირედით გამოსდგომოდა და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა ისეთი სკოლის შექმნა, რომელიც მოზარდებს საშუალებას მისცემდა ესწავლათ თანამედროვე დასავლური ტიპის დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ სასწავლებელში, სადაც სრულყოფილად შენარჩუნდებოდა საქართველოს კულტურული თვითმყოფადობა, აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამერიკული აკადემიის დირექტორი რიჩარდ ლასენი. მისივე თქმით, აკადემიამ მოახერხა იმ იდეის განხორციელება და შენარჩუნება, რაც გივი ზალდასტანიშვილს სურდა.
აკადემიის უმთავრეს იდეას წარმოადგენდა ის, რომ ქართველი მოსწავლეები განათლების სფეროში მიმდინარე უახლოესი მეთოდებით ისწავლიდნენ. ამის შედეგად კი მათ ჩამოუყალიბდებოდა ანალიტიკურ კრიტიკული აზროვნება და საკუთარი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ეს აკადემია უნდა ყოფილიყო საქართველოს განათლების სისტემაში დაწყებული რეფორმების მოდელი. ჩვენ ეს მოახერხეთ. აღსანიშნავია, რომ ამერიკული აკადემიის კურსდამთავრებულების უმეტესი ნაწილი სწავლას მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში აგრძელებენ. შედეგმა აჩვენა, რომ სკოლა ძალიან წარმატებულია და ზუსტად ასრულებს იმ მისიას, რაც გივი ზალდასტანიშვილმა დაისახა მიზნად.
Fulfilling what its goal or what Gibi said its goal to be.
Amerikul akademiashi dges 203-de mosstavle stavlobs. Akademis mishnelovan prioritets iset tsarmoadgens rom mis kurs damtavrebulebs sashualeba ezlevat umaqlesi ganatleba miigon soplios tsnobil da tsamqvan universitetebshi. Tumtsa akademis ert-ert dauzrel kanonat dghemderdcheba is rom sasqvargarit ganatleba miigebuli akhalgazrdebi samshobloshi unda dabrundnen, rata miigebuli tsodna da gamotsdileba sakutar kveqanas moakhmaron. Natia Kvachanti ამერიკული აკადემიის პირველი კურსდამთავრებულია. წელს მან ჰარვარდის კოლეჯი საერთაშორისო ურთიერთობების განხრით დაამთავრა. მისი თქმით, ამერიკულ აკადემიაში მას ასწავლეს ოცნება იმის შესახებ, რომ ამ ქვეყნად შეუძლებელი არაფერია.
რაზეც მუშაობდნენ, ეს იყო ჩვენი გონების გახსნა, ესწავლებინათ ჩვენთვის ოცნება და მე მქონდა იმ ხელ ბედნიერება და შესაძლებლობა, რომ ზუსტად იქ წავსულიყავი, სადაც მინდოდა მსოფლიოს პირველ უნივერსიტეტში მე სწავლა. ამ სკოლის მისია, დიალოგია, როგორც აღგზარდეს იყო შენდანაც განსაკუთრებული, რომ მე ვფიქრობ, რომ მოვალე ვარ, ასე ვთქვათ, დავალებული ვარ სკოლისგანაც, ქვეყნისგანაც, რომ შეძლებს დაგვარად ჩამოვიდე, ქვეყნისთვის კარგი საქმე გავაკეთო, სკოლისთვის კარგი საქმე გავაკეთო, ვითანამშრომლო სკოლასთან და შესაბამისად ქვეყანასთანაც.
გამოიჩინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ქართველი ბიზნესმენის ემიგრანტ გივი ზალდასტანიშვილის ხსოვნის დღის შესახებ. დასრულდა ეს სიუჟეტი ქართველი სტუდენტის ამ ნათქვამით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქში, სადაც ყოფილი დიქტატორი დაიბადა, არ წყდება კამათი იმის შესახებ, თუ რა ბედი ეწიოს მის ძეგლს. ეს სიტუაცია ნაცნობია გორის მცხოვრებთათვის. თუმცა, როგორც ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რამდენიმე წლის წინ ზუსტად ასეთი შეკითხვები ისმოდა ესპანეთის ქალაქ ფეროლშიც, დიქტატორ ფრანკოს დაბადების ადგილას. ფრანკოს ძეგლის შესახებ დისკუსიაზე სასაუბროთ რამდენიმე ესპანელ ანალიტიკოსს, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მაიკლ ჰირშმანი დაუკავშირდა. მასთან ერთად თემაზე სალომე ასათიანი მუშაობდა და სწორედ მას გადავცემთ ახლა მიკროფონს.
რა უყოთ ყოფილი დიქტატორის ძეგლს? დარჩეს იქ, სადაც არის. გადატანილ იქნას მუზეუმში, თუ იქნებ საერთოდ განადგურდეს. რამდენიმე წლის წინ ეს შეკითხვები ინტენსიურად განიხილებოდა ფეროლში, ესპანეთის ავტონომიურ რეგიონ გალისიის ქალაქში, სადაც 1892 წელს ფრანსისკო ფრანკო დაიბადა. 2002 წლამდე ფრანკოს მონუმენტი ქალაქის შესასვლელთან ახლოს მდებარე მოედანზე იყო აღმართული. დიდი ხნის განმავლობაში წარმოებული საჯარო დისკუსიის შემდეგ ძეგლი მოხსნეს და ფეროლის საზღვაო მუზეუმში გადაიტანეს. ჟურნალისტი ისიდორო ვალერიო ამ პროცესს ადგილობრივი რადიო ვოსისთვის აშუქებდა.
ის მომენტი, როცა დიქტატორის ფრანკოს ძეგლი ჩამოხსნეს 2002 წლის 5 ივლისის დილას, გავაშუქე როგორც გარკვეულწლად ისტორიული მოვლენა. ამ მომენტამდე ქალაქმა ძეგლის ჩამოხსნის თაობაზე ხანგრძლივი ისტორია და დისკუსია გამოიარა.
de la estatua.
Perolis moedanze zegli Frankos martvelobis periodchi aghmartes. Mashin rotsa titkmis 40 tsliani khshirat sastiki diktaturis dros kveqnis politikuri ideologiuri klimati gazhgentili igo gulmkhurvale natsionalizmis, militarizmis da katolitsizmis sulit. Frankos epokis dasrulebis da 1978 cels espanetchi demokratiis damqarebastan ertad daiqo diskussia qopili diktatoris zeglis bedis shesakheb. Ცხადია ფეროლი ესპანეთის ერთადერთი ქალაქი არ არის, სადაც დიქტატორის დასრულებას ფრანკოს ძეგლის გადატანა მოხდა. ანალოგიური დისკუსიები გამართა ვალენსიაში, სანტანდერში, ტოლედოში, სარაგოსაში და სხვა ქალაქებში, მაგრამ ფეროლში მიმდინარე განხილვას თან დამატებითი გარემოება ერთვოდა, ის რომ ეს ქალაქი ფრანკოს დაბადების ადგილი იყო. Თუმცა როგორც ვალერიომ გითხრა, დიქტატორს თავის დაბადების ქალაქთან ბევრი არაფერი აკავშირებდა.
La vinculación es mínima, no es
ფრანკოსა და ფეროლს შორის კავშირი მცირეა და ამ კავშირით ფეროლის მოსახლეობა როგორც წესი არ ამაყობს. ფრანკოს ფეროლთან მხოლოდ ის გარემოება აკავშირებს, რომ მის აქ დაიბადა, მან ფეროლი ახალგაზრდა ასაკში დატოვა და ამის გამო აქ მნიშვნელოვანი კავშირები არ დაუტოვებია.
No ha dejado, digamos, demasiadas raíces.
Tamains Perolshi Frankos Zeglis Bedis shesakheb diskussia ert-erti qolaze rtuli igo. Diskussias tanakhlda aktsiebi, romlebsats mokalaketa svadasva jgupi martavda rogorts Zeglis gadatanis ise misi adgilze datovebis motkhovnit. 1987 წელს ძეგლის სიახლოვეს ბომბი აფეთქდა. ვალერიოს თქმით, მოედნის მიდამოებში ფანჯრები ჩაიმსხვრა, მაგრამ თავად ძეგლს მხოლოდ უმნიშვნელო ზიანი მიადგა და ისიც მხოლოდ კვარცხლბეკზე. ბოლოს 2002 წელს, როგორც აღნიშნეთ, ძეგლი მოედნიდან მუზეუმში გადაიტანეს. ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, ფეროლში ფრანკოს ძეგლის ირგვლივ განვითარებული პროცესები მკაფიოდ გამოხატავს უფრო ფართო მასშტაბიან ბრძოლას, რომელიც ესპანეთში უკვე წლებია მიმდინარეობს და დიქტატურის სიმბოლოების ბედს ეხება. ესპანეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ შემოღებული კანონით ეს თემა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. პრემიერ-მინისტრ ხოსე ლუის როდრიგეს საპატეროს მთავრობამ 2007 წელს ისტორიული მეხსიერების კანონად წოდებული ზომა მიიღო. ამ კანონის თანახმად, საჯარო სივრცეში აღმართული სიმბოლოები, რომლებიც დიქტატორულ რეჟიმს გამოხატავს, უნდა აღებულ იქნას. მაგრამ პრაქტიკული თვალსაზრისით ამ კანონის სისრულეში მოყვანა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. გარკვეული წინააღმდეგობა საკუთრივ კანონშივია ჩადებული. მაგალითად ის გამონაკლის უშვებს ისეთი ნიმუშების მიმართ, რომელთა მხატვრული ან რელიგიური მნიშვნელობა მაღალია. კანტაბრიის უნივერსიტეტის წამყვანი ისტორიკოსი გერმან რუედა მთავრობის მიერ შემოღებულ კანონს სკეპტიკურად უყურებს.
ესპანეთში ხელოვნური უთანხმოების შექმნა სადეს წარსულის ისტორიის ირგვლივ დაძაბულობის გაჩენით. ამგვარი კანონები მხოლოდ კონფლიქტებს აღვივებს. ჩემი აზრით, ამგვარი სიმბოლოების არსებობის უარყოფა არასწორი მიდგომაა. თავს ისევ აჩვენებ, თითქოს ისინი არასოდეს არსებობდნენ.
მაგრამ ამ მოსაზრებას არ იზიარებს კიდევ ერთი ისტორიკოსი, ფიდელ გომესი, კანტაბრიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.
ჩემი აზრით, ყველა საზოგადოებას აქვს უფლება სიმბოლური სივრცეები და საჯარო მონუმენტები ისე მოაწყოს და განალაგოს, რომ მათ თანამედროვე ვითარება ასახონ. ამიტომაც მე არ ვიზიარებ მიდგომას, რომ ასეთ შემთხვევებში უნდა შეურიგდეთ იმ ყველაფერს, რაც წინა რეჟიმმა აღმართა და ეს უბრალოდ წარსულად მივიჩნიოთ. ისტორიკოსი ვარ და ვიცი, რომ ისტორია ყოველთვის აწმყოს პერსპექტივიდან იწერება. ამდენად ვთვლი, რომ არ არსებობს ისტორიის ერთი ფიქსირებული ვერსია, რომლის მიხედვითაც ყველაფერი, რაც წარსულიდან გადმოყვა, უნდა
შევინარჩუნოთ. Que en este momento queden.
Frankos Zeglis მუზეუმში გადატანის შემდეგ ფეროლში მის შესახებ საუბარი დიდწილად დასრულდა, მაგრამ საკითხის მიმართ ზოგადი ინტერესი კვლავაც დიდია. ამ მასალაზე მუშაობის პროცესში დაუკავშირდით ესპანეთის რადიო ვოს, რომლის ჟურნალისტებიც თემით ისე დაინტერესდნენ, რომ საპასუხო მასალა მოამზადეს და გორში სტალინის ძეგლის ირგვლივ შექმნილი ვითარება და ახლახან გააქტიურებული დისკუსია გააშუქეს. ჟურნალისტმა ანტია დიას ლიალმა მსმენელებს ასე მიმართა.
Un poquito más lejos, unos cuantos miles de kilómetros al este.
დღეს ცოტა არ იყოს შორს მოგვიწევს მოგზაურობა. ათასობით კილომეტრით აღმოსავლეთით გადავინაცვლებთ. ჩვენ გორს მივაშურებთ საქართველოს ცენტრში მდებარე ქალაქ, სადაც იოსებ სტალინი დაიბადა. საინტერესო ფაქტია, რომ ეს საქართველოს უკანასკნელი ქალაქია, სადაც საბჭოთა დიქტატორის ძეგლი მთავარ მოედანზე დგას. ეს ამბავი რამის ხომ არ გახსენებთ?
La ciudad en la que queda en pie la última estatua del dictador soviético. ¿Le suena?
Tumsa Gorsta Perols mholot faktobrevi მსგავსება არ ახასიათებთ. არგუმენტაცია, რომელსაც ანალიტიკოსები და აქტივისტები დიქტატორების ძეგლების ირგვლივ გამოთქვამდნენ, ასევე დიდწილად ჩამოჰგავს ერთმანეთს. ისტორიკოს გომესის პოზიცია, რომ საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულების გამომწვევი, პრობლემური წარსულის სიმბოლოების ადგილი მუზეუმშია და არა ქალაქის ცენტრში, ერთნაირი სიმწვავით ესადაგება როგორც ფეროლს, ისე გორში შექმნილ ვითარებას.
La historia está en muchos sitios, no solamente está en las calles.
ისტორია ბევრ ადგილს უკავშირდება, არა მხოლოდ ქუჩებს. თუ რომელიმე ძეგლის მეშვეობით წარსულის კონკრეტული მოვლენის აღნიშვნა საზოგადოებაში უთანხმოებას იწვევს, ჩემი აზრით, სწორედ ასეთი შემთხვევებისათვის არსებობს მუზეუმები. სწორედ ამიტომ გვაქვს ადგილები, სადაც ისტორიის იმ ნიმუშებს ვანთავსებთ, რომლებიც მეხსიერებიდან არ უნდა წაიშალოს, მაგრამ არც საჯარო სივრცეში უნდა დარჩეს.
pero que no deben de estar en los espacios públicos.
Ფეროლში მიმდინარე დისკუსიაში, როგორც თვით ამ პოზიციამ გამოიმარჯვა. ყოფილი დიქტატორის ძეგლი ქალაქის მოედნიდან მუზეუმში გადაიტანეს. გორში კი სტალინის ძეგლის ირგვლივ დისკუსია ჯერჯერობით გადაუჭრელი დარჩა და სავარაუდოდ ახლო მომავალში ვითარების ცვლილება მოსალოდნელი არ არის.
დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, დასრულდა მეათე სტუდიით ყოველგვარეული რადიო ჟურნალით. რაღი სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. სასიამოვნო შაბათ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის. მადლობთ ყურადღებისათვის.